Svíja 155. Kjartn orkubumpur voru sprungtar á múru róa. Ein annar stóru vandi fyrir umhverfi í Oceania kjartn orkuröndar sprungingarnar tjá USA og Fraklandi og Ötjabalkunum, Bikini og múru róa við Súrhavnum. Þar hafa gjörst að þeir ekki longur byggvandi á nekvun á Ötjunum. Og í 1903-arnum avgjörði Frakland at nýta korallötna múru rúa som röndastu að sprönja kjartnorkubumpur á. Her hafa verið meira enn 100 röndasprönjingar við kjartnorkubumpum. Sagt ver að þetta veri ekki vanda mikið. Men fólk í hópatali hafa verið nøtt að flýta heimann og 140.000 fólk hafa verið úr svo nekvum gæslavirkni að það kan vera halsuskæðilegt. Við myndna Mururu atollin í Súrhafi var nýtt som röndar ökki að Frakland gjörði röndarsprönjingar við kjartnorkubumpun í árnum frá 1936 til 1956. Sprönjingarnar eldu til olvarsum mótmæli kring allan heim.